sango na vewa.
Mpoko ilamu na baeba nsobo juli bako ya kolanda sango lokota Lingala na mokolo ya mibale ya mobu ya sika 2020 awa na VOA The Voice of America uta Washington na elobeli na niti talani na edi isango. Mibu motoba uto kolonel Mamadou Mustapha Ndala akufaki na bitumba na batomboki ya M23 pe ba ADF na nzela ya Beni na Nord Kivu. Bakongole baike bazali kokanisa na mpasi omitema liwa ya Elombe eye ya Mampinga ya Ekolo Congo Demokratika. Veo Walingala epesaki maloba na moko ya bayi Veo Voice Voix de sans voix, topé VSV, Rostin Manketa.
Mamadou Ndala, qui est là, qui soldat ou azali kobunda réellement pour la école, la biso, pour qui n'est qu'au na et la République démocratique du Congo. Et comme on dit que, na katia armée, ben, infiltré, baza et belé, et, liwana et cela qui biso passe mine, pour mine, il fait na katia armée, baza et ko sécurité, l'exploit, n'est là, kobunda, pour na kimia, et qu'au na katia mboka na biso. Donc, les journées, vraiment, il y a ba regret et belé, journée, il y a ba choc, pour na biso, parce que armée congolaise, il faut na bat loko la Mamadou Ndala, loko la ba hero ya minene na arme ba sala makambo bien na kati ya mboka na biso donc za regret munene parce que moi lelo na makambo bien ni insécurité c'est vrai ba far baisser na biso bazo bunda mais na kati na bango ba infiltré ba zali ba lingite ki na kota na kati ya mboka na biso parce que ba infiltré bazo profiter na exploitation ba minere au profit peut-être ya bato ba tinda ka bango so ki Mamadou Ndala kufa kate lelo c'est sûr que ki na kota na Beni, Badef, Malien, Bazala, neutraliser, éradiquer réellement et définitivement. Il y a un autre Sengi, Basoda, Nadiso, Fabet, Bazala, Neti, Mamadou Ndala, Bamouba, Soba, Bundapo, Nekolo, Bundapo, Kineko, Tessekio, Namboka, Nadiso.
Nzokande ministre ya bilenge pe ya initiative citoyenne Billy Kambala apesaki mpe lokola na ngambo na ye lukumu na Mamadou Ndala mubundi moye ya Mampinga Ekolo Congo Demokratika oyo tombolaki bendele ya Ekolo Congo Demokratika pe asengi ete basoda pe balanda ndakisa na yango toloba tukundola ete general plutôt colonel Mamadou Ndala tombola maki na molongo ya general Sima ya liwana ye.
Église du Christ au Congo ECC esengi bakonzi Ekolo Congo Demokratika tokozo mokumba ya baye bazali na mpasi na mboka mpona bokambi ya mabe kolanda mokanda ya president ya EEC akomi mpona feti ya mobu ya sika. Pasteur André Bukondo wa Bolikabe asengi bakonzi kosala mpona bato baye bazwi mpasi na bitumba tompe makambo mayaki lokola ba katastrofe naturelle. Mokambi ya ECC apaleli boboma mito genocide ezali kosalema na monyele ya Ekolo Congo Demokratika mingi mpenza na Beni mpe na Minembwe. Asengi na ONU mpe mokili mobimba koyeba yango mpe kosunga mpo ete esuka. Atelemeli Kanyaka asengi bana ya Congo kolimbisama kolimbisana mpe kozanga na bomoko kozonga na bomoko. Asambelaki ete 2020 ezala mobu ya ngolu ya Nzambe mpona Congo Demokratika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Na Beni mingi mpenza na mboka Mayi moyi ya major moko ya polisi akangami nsima ya kuboma sekretar na ye masasi. Erikas Mwisi azwaki litatoli ya moko ya baya societe civil na Mayi moyi Patrick Putulu.
Tangu tuzalaki na feti tuiba kiete loko ata moko te zalaki. Meyako kamwa tomoni ete major moko ya polisi abomi moninga wa ye. Si maekela akimaki na kobeta o likulu masasi pona bobangi. Ye akanisa kiba polisi bazali kumulanda. Kasi amime maki na kambi ya FRDC na Maimoya.
Ebola bato basatu basusu bazwami na Bokonoboye na Engumba ya Butembo na Nord Kivu omokolo mwa lobi loleki eyebise sekretaria technique ya komite multisectoriel ya bitumba na maladi eye bokoni bakoni baye bazwamaki mingi penza na centre ya traitement ya Katwa bato nkoto mibale na kama mibale na tuku misato na mibale nde bakufi na Bokonoboye na Engumba ya Butembo uto Mobu moko na ndambo suka na tango na biso yangoyo na nitsala ni na ibi sango.